Nu skal vi tale om et emne, som kan introduceres på flere måder. Man kunne starte med at sige, at det sniger sig ind mellem tidligere episoder om NFT og krypto, og så det, vi snakkede om en gang om simulationshypotesen. Altså ideen om, vi måske alle sammen lever i en virtuel virkelighed. Og man kunne også introducere det med at sige, at min egen reaktion var i hvert fald først, da jeg første gang hørte om det her, var at sige, det har vi set før. Nu er der bare en ny generation, en generation Z, som har opfundet noget, som vi fandt ud af, ikke virkede for mange år siden. Det har jeg ændret holdning på. Og så kunne man sige, at det, vi skal tale om, er et begreb, som faktisk blev opfundet lidt ved et uheld af en forfatter tilbage i 1992. Nemlig Neal Stephenson, da han skrev sin debut science fiction roman Snow Crash. Fordi i den roman nævner han en virtuel virkelighed, som han kalder The Metaverse. En litterær fremstilling af noget, som vi tidligere kaldte cyberspace. Og det var jo også opfundet, den term var opfundet af William Gibson tidligere. The Metaverse, det har man ligesom taget fat i, når man taler om alt det digitale i vores hverdag og internettet og sammensmeltning af det hele. Det benævner man nu The Metaverse. Det er ligesom der, vi er på vej hen. Det er vores digitale fremtid. Og hvis man skulle være i tvivl om, at det går den vej, så blev det ligesom slået fast, da Mark Zuckerberg fra Facebook for få måneder siden tilbage i juni siger, at man fremover nok bedst kan betragte Facebook som et metaverse company og ikke som social media. Så må man sige, så har vi for højeste autoritet, at det går den vej.
Jeg kunne godt tænke mig at få lidt mere at vide om Stevensons Snow Crash, for det er jo en af de science fiction bøger, som du har læst, men jeg ikke har. Jeg tror, der skete sådan en divergens der nok i omkring starten 90'erne, hvor jeg ikke læste så meget fra genren længere, og du fortsat. Og jeg ved jo godt, det er en klassiker, men jeg har simpelthen ikke fået den læst. Altså, den bliver jo refereret til den jævnt hen inden for teknologiverdenen. Mm. Og så fandt du egentlig også en ret sjov artikel med interview med Stevenson, hvor han så sådan indrømmer ret åbent, at en eller anden forstand, så nærmest sådan en slags shitposting, han lavede med den bog, fordi han fandt simpelthen på noget og kaldte det noget, som ikke han ikke engang selv synes var det særligt kvalificeret, men som sådan, det lader til, at folk efterfølgende har taget temmelig alvorligt, og det synes jeg, der er sådan en eller anden sjov ironi der også.
Altså, der er flere værker, der starter på den måde, ikke, og bliver til ikoner, selvom det ikke var meningen. Altså, hvis du tager sådan en Hitchhiker's Guide to the Galaxy af Douglas Adams, jeg tror heller ikke, han havde nogen som helst idé om, at det nærmest blev til science fiction-nørdernes bibel, fordi det var bare gak og løjer, ikke? Men Neal Stephenson, han har udviklet sig til at være en decideret af de tunge forfattere, som i den grad kommer til at sætte sig spor. Han er kendt for at skrive meget og langt. Rygtet vil vide, og det går for ham selv, men gud for, at det er rigtigt, at han skriver med pen i hånden, fordi så skriver han simpelthen for meget. Og det er lidt ironisk, når man så ser nogle af hans værker, der er ligesom 1300-1400 sider per bind af en trilogi, så kan man være glad for, at han ikke sidder og skriver på en computer, fordi man vil aldrig kunne komme igennem de der mursten. Men han har altid gjort i den der, og det gjorde han i særdeleshed i 90'erne, i sådan en 90'er ironi, og det, jeg tror også, det er derfor, den har triggeret vores generation faktisk. Hvis man for eksempel finder det podcast, der hedder Sci-Fi Snak med Anders Høgh Nissen og Jens Poder, så vil man flere gange i flere episoder støde på Neal Stephenson, fordi de er som også i segmentet de to herre, kan jo anbefales.
Ja, så kan vi jo så lige nævne, at Anders er jo en ven af vores podcast, må vi sige, og så er der jo også en ret sjov tråd på Twitter, hvor Anders og dig og nogle andre diskuterer jeres lighed med Neal Stephenson, så der er helt klart noget på færre der med at identificere sig med den her...
We wish, men han er en flot mand, en flot skaldet mand med skæg. vi er ude i mange parenteser her, men Neal Stephensons Snow Crash er en dybt ironisk 90'er science fiction roman, hvor han gakker løs i et univers, hvor nationalstaterne for længst er faldet. Aha, minder det som noget. og, og hvor man ligesom bor i et brand, altså du kan bo i et land, som er ejet af Nike, eller noget af den stil, ikke? Og så er der forskellige love, som så, ja, du, det er private nationer. Og vi følger vores helt, der hedder Hero Protagonist, og du kan godt fornemme ironien, ikke? Som er fritidsninja og pizza delivery guy, og som kører rundt i en meget, meget stor og kraftig elbil. Og det er drengerøv for fuld skrue rigtig meget af det. Men Hero her, han er ikke mindst ninja i cyberspace, i The Metaverse, som er beskrevet som lidt ubehjælp, som kan man sige, som en klode på størrelse med jorden, og så er der ligesom en by hele vejen rundt om ekvator, det er ligesom der, man færder sig, går i byen, og dyster på katana, svær osv., men i det virtuelle liv. Men det, der er interessant i, det er, at i hans bøger, i Stevensons bøger, der sniger The Metaverse sig ind flere gange, og han bryder ligesom, måske endnu mere end William Gibson gjorde i John Mnemonic, så bryder han barrieren mellem det virtuelle og det fysiske. Den handling, der finder sted i det virtuelle, i The Metaverse, er lige så vigtig for handlingen i bogen, som i den fysiske verden. Og det er jo klart inspireret af Gibson, det er der ikke nogen tvivl om, men der er ligesom en anden æstetik over det. Og det er måske derfor, at man har taget fat i det her begreb, The Metaverse, fra Stevenson. Også måske fordi cyberspace var ligesom brugt, ikke? Så må vi gå videre til den næste science fiction forfatter. Jeg vil også lige nævne, at Stevenson, jeg mener, det er bogen efter Snow Crash, The Diamond Age, som er faktisk, synes jeg, en bedre bog, smukkere, mere poetisk på mange måder, og så også med lige doser og ultravold, når det hører sig til, nævner også Metaverse. Det er ligesom en ting, der går igen flere gange i hans univers. Men altså, når det er sagt, og uanset Neil Stevensons litterære kvaliteter, så er der ikke meget mere kobling mellem Neil Stevenson og The Metaverse, som vi bruger det i dag. Man kan ikke sige, at han ligesom har opfundet, hvad The Metaverse er i vore dage. Det er et ord, man har lånt, og vi kipper med hatten til Neil Stevenson for fantastisk god science fiction litteratur.
Ja, så der, hvor han jo så nok efterhånden har leveret inspiration til et par generationer, måske endda, af teknologer, som så godt kunne tænke sig noget, der minder om det her. Og der er jo så også kommet andre litterære bud på det inden for de sidste, ja, vel 10 år eller sådan noget. Og 9 år siden, der hørte jeg Ready Player One som lydbog, mens jeg var på en roadtrip i det amerikanske Southwest. Det var lidt syret at høre den her historie om den her ret dystre fysiske virkelighed, og så var der sådan den her langt mere spændende virtuelle virkelighed og spilvirkelighed, som de her karakterer, de engagerer sig i det. Og lytte til det, mens vi kører rundt mellem de her kaktus. Det var ret specielt, men det er vel så gennemgående træk der, både for Stevenson og så nogle af dem, man har set senere, at den fysiske virkelighed, den er blevet sådan lidt dyster og depraveret, også i økonomisk forstand, og så er der den her anden virtuelle verden, eller virtuelle virkelighed, måske endda i flertal, som har nogle træk, som gør den mere tiltrækkende for de her hero protagonists, som åbenbart begår sig i de her fortællinger.
Ja, hero protagonist, vores antihelt i øvrigt. Det er jo i hvert fald en måde at udvide et litterært univers på, og ligesom tage en antihelt og alligevel gøre vedkommende til en farlig kriger, fordi han behersker et andet univers, end det virkelige univers. Han er et eller andet sted defineret som en taber. Altså, han kører meget hurtigt i en bil, som han har lånt til at bringe pizza ud, ikke? Men han er også en helt på mange måder. Ikke mindst i det virtuelle. Og Ready Player One, det var det, du kom fra. Jeg har ikke læst bogen. Jeg har set filmen, altså Spielbergs adaption af den her bog, som Spielberg jo med vanlig sans for timing lancerer, ligesom The Metaverse begynder at blive et begreb hos andre, nogle ganske få Silicon Valley-nørder og science-fiction-nørder. Og den får jo også en god dosis Spielberg, ikke? Det bliver, kan jeg forstå, en lidt mindre dystopisk verden, selvom den ikke er køn som sådan. og måske også en lidt forsimplet historie. Men jeg tror, altså Ready Player One rammer nok meget godt det, vi ser nu, og det er, at den virtuelle verden, det vi vil kalde cyberspace i sidste uge, nok i højere grad vil bygge op omkring gaming og spil end, kan man sige, en alvorlig kopi af vores verden. Hvis vi spoler tilbage til, ja, hvad er vi, over 10 år siden efterhånden, ikke? Der begyndte man at lege med tanken om de her virtuelle verdener for alvor. Vi var begyndt at have noget computerkraft og nogle grafikkort, der ligesom kunne trække noget 3D. VR var ligesom en sådan dengang anden bølge, og den lykkedes så heller ikke. Men der kom der en pludselig hype omkring noget, der hedder Second Life, som jo stadigvæk hos mange i branchen er lidt en joke, fordi det var sgu lidt tyndt, ikke? Og det var jo ideen, at bygge Metaverse som en privatejet platform, og så kunne man ligesom færdes derinde, og man kunne købe ting, og man kunne kommunikere, og man kunne gå til møder, og man kunne helt til at leve det liv, som man i forvejen gjorde i The First Life. Og det fejlede jo eklatant af mange grunde, som vi vender tilbage til om et øjeblik. Og det er nok også smittet af på tilgang til The Metaverse i den form, vi måske begynder at se det i dag. Det er, at det bliver... Nogen tager det måske ikke helt alvorligt, og jeg indrømmer gerne, at for ikke så mange måneder siden, var jeg måske også sådan lidt, altså nu igen, skal vi nu til det der cirkus igen med Second Life. Men der bare sker noget andet i mellemtiden, og det er, at de her gigantiske online gaming-platforme er gået fra at være noget underholdende, dog for mange mennesker, og så til at være massive økonomiske apparater. Altså gigantiske universer med kæmpe, kæmpe økonomier. For efterhånden nogle år siden, der snakker man mest om World of Warcraft, altså Blizzards univers. Og hvis man regner lidt på, hvad der løb igennem af penge, bare på subscriptions, jamen det var milliarder af dollars om året. Mange milliarder dollars om året. Plus at den økonomi, der så fandtes internt i spillet, også kunne omsættes til rigtig, rigtig, rigtig mange millioner dollars. Og det var så bare prototypen, kan man sige, fordi siden da er der jo bygget gigantuniverser med, hvad der på ingen måde kan skelnes fra at være en rigtig økonomi. Og det mest kendte blandt alle er jo nok Fortnite, fordi hvis man har teenagebørn, så sidder de jo fuldstændig dykket ned i universet, der er sikkert 24-7. Og Fortnite er en af de platforme, som den grad er ligesom lægger fundamentet for The Metaverse. Og økonomien i Fortnite er gigantisk. Og det er jo ikke bare et spil længere, det er jo en platform for events, for socialt samvær.
Ja, der kan jo nævne, og det er sikkert noget, folk allerede ved, men at spilindustrien overgår Hollywood i omsætning nu, og har gjort
med det. Med en faktor, ja, ja, absolut.
Men det, der synes er interessant, det er jo også, at med problemet med Second Life virkede som om, det var, at der var en hård kerne, som virkelig følte sig nok tiltrådt i den her idé om, at man kunne have socialt samvær i den her virtuelle verden. Men jeg tror, min hypotese ville være, for de fleste, så problemet nok, at hvad skulle man egentlig lave der? Altså, hvad var der egentlig af en ekstra værdi i at være der, end, kan man sige, så bare mødes med folk på anden vis? Hvorimod, at med spillene, så går folk jo ind i det med et formål, og der er sådan en hel mekanik op omkring, altså hele game-spilmekanikken op om, og en fortælling er der også skabt rundt omkring de her spil, som giver de ting, man foretager sig, de foregår med en anden mening inden for en anden ramme, ikke? Altså med et andet formål.
Jo, altså Second Life var jo tænkt som mere eller mindre en kopi af det liv, vi lever. Og et eller andet sted i baggrundsskabens lys, kan man jo så sige, hvem fanden gider have endnu en kopi af vores småkedelige liv? Så der er the fun factor til forskel. Vi vil gerne have det sjovt, og hvis vi skal bygge en verden, der en ny verden, hvor vi kan opholde os i mange timer i døgnet, så skal den fandme være sjovere end den nuværende verden. Det skal ikke være en kopi. Det skal ikke være lige så kedeligt at gå i banken i den virtuelle verden, som det er, at hvis nogen kan huske de fysiske filialer, at gå i banken i den virkelige verden. Og det var måske der Second Life i den grad missede. Det, der så var imponerende med Second Life, det var, at det lykkedes at pumpe en hype op, der gjorde, at vores store virksomheder normalt hang i bremsen på IT, lige pludselig investeret forholdsvis mange marketingkroner på en tilstedeværelse i Second Life. Og det vil sige, at jeg mener, IBM lavede ligesom, du ved, et hovedkvarter i Second Life, og der var flere andre virksomheder, der prøvede at gå den vej. Og det var imponerende. Men det, som jeg tror virkelig gjorde, at Second Life, i hvert fald dengang ikke hittede, det var, at der var trods alt grænser for, hvor mange virksomheder, der havde lyst til at koble en økonomi ind på en privat og proprietær lukket økonomi. Fordi ideen var, at du kunne handle, og du kunne lave transaktioner i Second Life, men du skulle ligesom veksle dine amerikanske dollars og dine danske kroner ind i den i spilvalutaen, ikke? Og så længe at de her verdener er lukkede, så længe de ikke hænger sammen, så længe du ligesom skal vælge en ud af mange verdener og satse på den og putte penge i den, det svæver ikke. Og det er der adskiller sig fra, hvad der sker i dag, fordi nu kan vi koble en økonomi til det. Nu kan vi lave en økonomi på tværs af virtuelle verdener, uafhængig af nationale valutaer.
Ja, og sådan er det, som du siger, de firmaer, som ejer de platforme. Og det, altså, der er jo ingen, der vil låse sig inden. Altså, andre virksomheder har jo ikke nødvendigvis lyst til at blive låst inden på platformen. Det kan jo bare se, hvordan der bliver rykket i tøjet, ikke, i forhold til, at der er nogen, der fører sig temmelig afhængig af sådan noget som Facebook i dag, eller Googles, Googles reklamer osv. Altså, det er ikke sjovt for en virksomhed at være så afhængig af en anden virksomhed, som man ikke kan være sikker på, vil blive ved med at opføre sig på den samme måde i fremtiden, eller lige pludselig finder på at skrue op for deres for eksempel Apple-skatten. Ikke? Den er jo også noget, som der jo er søgsmål, der bliver afgjort for tiden og så videre, hvor at der er nogen, der fører sig, andre virksomheder fører sig låst inde i Apples App Store. Blandt andet firmaet Epic, der står bag i Fortnite, ikke? Fordi de har ikke lyst til at skulle aflevere så meget af deres indtjening til Apple, som de gør.
Nej, en virksomhed med en omsætning på milliarder af dollars, der kan man godt mærke, at de der 30% Apple så skal have ved transaktioner, ikke? Det har så ikke hentet rigtig mange i at kaste sig ind i Facebook med liv og sjæl, ikke? Og fordi det var en specielt tidligere en ganske håndgribelig, men dog kortsigtet gevinst ved at bruge Facebook som marketingplatform. Men allerede dengang var vi nogen, der sagde pas lige på, hvor meget strategisk forretning du lægger ind på en platform som proprietær ejet af nogen, som gerne vil have dine penge. Og der skete jo også det, at Facebook skruede ned og skruede ned og skruede ned for den reach, du fik per dollar, du puttede i Facebook. Det er stadigvæk altså en effektiv marketingplatform, men prisen kan jo være, at du lægger altså grundlæggende hele din forretningslogik over i en privat platform ejet af Mark Zuckerberg. Og sådan har, altså det er det, der har drevet det, vi kalder social media, det er, at man har solgt sin sjæl, sin forretningsmæssige sjæl til store platforme. Man har fået kortsigtet gevinst ud af det. Det har sikkert kunne betale sig for nogen. Men det er jo lidt sjovt så at høre folk pive over, når Facebook pludselig ændrer reglerne, eller Google sørme ikke vil linke til, I know, eller Facebook ikke vil linke til danske medier med billeder, og sådan noget. Sådan, hvad fanden havde I regnet med? Altså, det er en forretning, kære venner, og I får lov til at betale for den der kortsigtede gevinst. Nå, men det er lidt en digress, men det er dog den parallel, at så længe The Metaverse ligesom vil kræve, at man skriver sig ind i en platform, og pansætter hele sin forretning til den platform, så kommer det ikke til at flyve. Så bliver det en hype. Og det er nok det er helt klart det, vi ser en ændring på nu, at The Metaverse anno 2021 og frem er ikke defineret som én platform. Uanset hvor gerne Mark Zuckerberg gerne vil have, at Oculus Horizon bliver den platform, vi alle sammen mødes på, og bygger i og laver forretning i, det skal vi nok gøre, men det bliver bare en lille del af et meget fragmenteret metaverse, hvor der vil opstå mange virtuelle verdener med vidt forskellige regler, vidt forskellige politikker, vidt forskellige økonomier, men de er koblet sammen. Du vil kunne bevæge dig fra den ene til den anden. Den ene er Fortnite måske, ikke, hvor du fyrer af til koncerter med millioner og millioner tilskuere. Du spiller skydespil, du fester, og så kan du tage dig selv og din avatar og alt, hvad du er, videre i et helt andet univers. Måske hos Mark Zuckerberg, eller i Second Life version 2, eller hvad det kommer til at hedde. Og det er den der sammenbinding af de forskellige universer, den protokol, der ligger under det, det er det sande metaverse?
Ja, der er sådan set en tråd tilbage til vores episode om distribuerede systemer, om hvordan ting bliver mere spredt ud, og hvordan der er protokoller, som, som muliggør det, og en nærmest harmonika-agtig bevægelse, der foregår inden for teknologiverdenen, det er jo den mellem bundling og unbundling. Og man kan jo sådan set se næsten hver eneste ny bølge af teknologi, den skaber en unbundling og så en rebundling af ting. Og man kan sige, det der måske er ved at ske nu, og det vil jeg jo bestemt ikke have noget imod, det er, at sådan første generations sociale netværk, og måske skal vi kalde dem anden generation, for der er noget, der forudgreb det helt tilbage i, ja, nærmest tilbage i 80'erne, ikke? Altså, der er jo noget med bulletin boards og sådan nogle ting. Men den generation, der med Facebook og Twitter og så videre, det er måske, at nu kommer der ny teknologi i form af netop, som du siger, protokoller, og måde at lave distribuerede systemer på, og især distribuerede transaktioner, ikke? Som gør, at der er nogen, der måske er i gang med at blive lidt unbundet, potentielt unbundet. Og det kan være, det som Zuck, han også er lidt bekymret for, fordi det er ikke sjovt at blive unbundet, fordi det går jo også ud over ens forretning ofte. Og derfor kan man sige, at Facebook måske går ind i, fra at have været de store, og også lidt bøllen, ikke? Kunne banke alle mulige andre på plads. Lige snart, når der kommer sådan en noget teknologi, der kan unbonde, så kan man lige pludselig finde sig i den anden ende af staven. Ikke? Og det kan godt være det der, at der er ved at ske, og så kan man sige, så kan han prøve at sige, at det bliver os, der kommer og med metaverset som sådan, og det er os, der kommer til at levere det. Og som du siger, det er der nok ikke ret mange, der tror på inden for teknologibranchen.
Nej, fordi altså, ja, og skal vi ikke, lad os kalde det metaverset herfra, for det lyder sgu så dumt at blive stå og amerikanisere det. Jeg tror, altså, Facebook har jo gjort det godt på mange måder, og man skal ikke undervurdere deres evner og deres forretningssans, og deres nærmest absolute magt i den her verden. Men Facebook er også et annoncemedium. Det er et annoncemedium, som er pivhamrende dygtigt til at målrette annoncer, som opererer på grænsen af, hvad vi kan kalde etik, og derfor kan lave rigtig, rigtig mange penge på at smide annoncer i hovedet på folk. Og spørgsmålet er, om den forretningsmodel, altså den fungerer, så længe at du har en walled garden med milliarder af brugere, som ligesom accepterer den værdi, man får ud af den her walled garden, og som man, en værdi, man bliver udbygget, du ved, med Instagram og WhatsApp og Facebook Messenger, som man så selv unbundlede fra platformen, fordi folk gad sgu ikke platformen mere, mange. Et segment gad ikke platformen mere, men de gad nok Messenger, og så kører videre der. Men det er sådan hele tiden, sørge for at have folks opmærksomhed, som kan smide nogen, man kan track dem og smide nogle annoncer i røven på dem, ikke? Vil den model holde i metaverset? Vil det være muligt at skabe i hvert fald måske en del af metaverset, som er reklamefinansieret via Facebook? Eller vil folk sige, at der er så mange andre muligheder her? Der er for eksempel Fortnite, som selvfølgelig koster noget, men til gengæld er det meget, meget sjovere end Oculus Horizon, som jeg har besøgt nogle gange hen over den sidste uge på min Oculus Quest 2, som er fremragende hardware i øvrigt. Men altså, det er vitterligt en prototype, der er sgu ikke meget at komme efter. Der er nogle events, de giver op for det, men det er sådan lidt syg æstetik, og må jeg selv sige, ikke pisse sjov, men nu har jeg heller ikke så mange jævnaldrende venner, der løber rundt derinde selvfølgelig. Men jeg kunne da sagtens forestille mig, at den næste eller nuværende generation, de vil altså hellere mødes i Fortnite, hvor de kan tage et slag Fortnite, og så i øvrigt feste med de helt store stjerner, som jo giver koncerter derinde. Jeg tror, Facebook får det skidesvært, faktisk, fordi der er bare nogen, der er så meget bedre til at, som du siger, at lave storytelling, at lave interessante universer, som nok forstår brugernes sociale dynamikker meget bedre, end Facebook gør. Men det skal så siges, at ligesom Microsoft, så vil Facebook aldrig dø, for de har simpelthen så mange penge, at de vil jo kunne tage penge herfra og flere hundrede år frem og stadigvæk være rige. Så jeg tror, Facebook bliver en spiller, men de bliver ikke den eneste spiller.
Altså det lyder nærmest som om, at med Horizon, der, altså Facebook gør nærmest det samme, som vi så helt tilbage i slutningen af 90'erne, og nu skal passe på, fordi vi kender folk, der var involveret i at bygge det her, men Men da TDC, de lavede Opacia, for eksempel, ikke? Ja. Fordi der skulle man skulle have den her indgang, eller den her verden, indgangen til internettet dengang. Ikke? Ja. Og så det, man så gør, det er, at så kopierer man sådan set noget af den fysiske verden ind, og prøver at lave noget af det for at trække folk til. Og sådan, for det var lidt det samme, der skete med Second Life. Det er, man prøver sådan lidt for en til en, lidt for bogstaveligt, at omsætte den fysiske verden. Og det er måske også det, jeg har sådan haft, når jeg hørte om Snow Crash, og også jeg læste beretninger, det Stevenson han havde der, det var næsten lidt for bogstaveligt. Og det er der, det fejler, at det er for bogstaveligt en måde at kopiere vores fysiske verden ind i den virtuelle. Hvis vi skal bruge den virtuelle til noget, så skal vi bruge den til noget, hvor den virkelig kan noget andet og noget federe. Ikke? Det er der, det sker. Det er der, det spændende sker. Og det er der, hvor spændende kan noget, som de andre bestræbelser ikke kan.
Altså, jeg vil ikke sige, at jeg tror ikke Horizon bliver en failure på samme måde som Second Life. Jeg tror, man har lært rigtig meget. Og man forstår at bryde med den fysiske virkelighed, hvor det giver mening. Ligesom man også ser i filmatiseringen af Ready Player One, at 3D'en og den der immersiveness, som er jo en kæmpe del af det. Vi vil gerne immerses, vi vil gerne inddrage os i universet, og tro, vi er der. Vi vil gerne narre os til at være et andet sted, end vi er i vores hverdag. Og det skal så kombineres med, at du selvfølgelig ikke skal have det ærgerligt med. Altså, hvis du har brug for at handle noget, hvis du skal indkøbe noget, skal du så gå 5 kilometer virtuelt ned i en butik og stå i kø. Det vil være fjollet, ikke? Og det var måske der Second Life og andre kloner missede den lidt. Men altså, så jeg tror ikke, vi kommer til at se det. Designerne bag de her, også bag Horizon, der er skarpe. Det er der ikke nogen tvivl om. Problemet er bare, hvad er det, du kommer derfor? Er det kun interaktion? Altså, Facebook ved det udmærket godt. De prøver at væve apps i Oculus-universet sammen, og kalder det destinations. Og fordi Facebook ejer Oculus-platformen, som er koblet til Facebook-platformen, og du kun kan være på Oculus, når du logger ind på Facebook i øvrigt, jamen så kan de ligesom tage dig og din avatar og din personlighed rundt fra app til app. Det er simpelthen indtryk, at ikke alle apps køber ind på den protokol endnu. Der er mange apps, hvor du har en anden type avatar, men flere og flere, vil jeg tro, bliver presset til at overtale af Facebook til, at det er din Facebook-avatar, din Oculus-avatar, som er med rundt, ikke? Så appsene går fra at være apps til at være destinationer i et univers, hvor du kan forskellige ting. Så Facebook satser på med Horizon at blive rammen rundt omkring de her universer. Altså metarammen, den aggregerede ting, universet. Facebook, tror jeg, regner med, eller satser på måske, at kunne levere metaverset selv. Og så, hvis du vil tilbyde oplevelser til din kundekreds eller til en brugergruppe, jamen så kan du mod behør betaling, sandsynligvis til Facebook, får lov til at være en del af det, hvis du overholder Facebooks protokol for Horizon. Jeg tror, at det er overambitiøst, og jeg tror, at Zuckerberg overvurderer Facebooks rolle i det her. Jeg tror, det ender med, at Facebook må indse, at Horizon ligesom er en del af et endnu større metavers. Det er jeg overbevist om, fordi det marked er simpelthen for stort til, at de får lov til at have det alene, og jeg er ikke sikker på, at de kan leve op til det, vi forventer af metaverset. Der er en ting, vi skal huske her med, for nu snakker vi meget om det virtuelle og de virtuelle verdener, som om, at metaverset er noget, der kun foregår inde bag VR-brillerne. Og det er det ikke. Altså, en vigtig del af metaverset er koblingen til det, vi kalder den fysiske virkelighed. Modsat Second Life og den idé om cyberspace, vi havde dengang, så er metaverset også til stede uden for det virtuelle. Metaverset vil strække sine fangarme ud i vores virkelighed og være til stede rundt omkring os. Og vi vil i højere eller mindre grad kunne koble os selv til vores repræsentation i metaverset. Via IoT, via fysisk digital marketing, så vil den virkelige verden og den digitale repræsentation i virkelig verden smelte sammen. Og det vil ske mere og mere sømløst. Og det er en meget, meget vigtig facet at have med i den her diskussion, at jeg tror aldrig, og for at komme ikke til at slippe fra metaverset, vi vil være i det, uanset om vi vil eller ej. Og at gå off the grid, det bliver utrolig svært.
Ja, der, nu snakker du om spejlverdenen her, Mirror Worlds, det er jo en idé, som i hvert fald den amerikanske David Gelernter, han formulerede 90'erne, så langt tilbage var det heller ikke. Men og Meyers har lavet en bog, som hedder Mirror Worlds, og det ser vi jo allerede nu, hvordan over de sidste 15 år, der er skabt sådan en mirror world af den digitale, af den fysiske virkelighed i den digitale, såsom Google Maps, ikke? Hvordan mere og mere af tilstanden i den fysiske verden og mere og mere real-time bliver den tilstand afspejlet over sådan noget som Google Maps, men også at der bliver skabt interaktioner med content, og der er brugergenereret content. Jeg vil komme med et personligt eksempel. Det content, jeg nok nogensinde har genereret, hvor der er skabt mest interaktion, det er faktisk på Google Maps, og det kom ud af, at du og jeg, vi var ude og spise og nørde det, vi kunne det i den fysiske verden, og hvor jeg spiste klunfri pizza. Og så tog jeg nogle billeder af de pizzaer der, og det stykke content der, det har jeg fået at vide her for nylig, inden for den sidste uges tid af Google, at det er blevet vist over 100.000 gange.
Mm. Så der, fordi Google viser det hver eneste gang, man er bare browser området omkring den restaurant, så dukker det op, og så er de rigtig, rigtig smart, og de fortæller dig det, ikke?
Præcis, for det skaber incitament for mig at komme tilbage og lave endnu mere content for dem, så deres mirror world af den fysiske verden, og den bliver endnu mere rig og endnu mere tillokkende for andre, der tager til København for at kigge efter glutenfri pizza, for eksempel. Ja. Ikke?
Præcis, og hele den oplevelse flytter jo meget snart ind i en AR-oplevelse, så den, når du går i den virkelige verden, så får du et overlay af den af metaverset, metaverset ovenpå i, hvad kan vi sige, projiceret på dine briller, enten fra Ray-Ban, som jo lige er udkommet med nogle briller, og eller via Microsoft HoloLenses, eller Apples AR-briller, som også er på vej efter sigende. Så der sker sammensmeltningen. Jo, det er noget, som Gibson i den grad har beskrevet i hans bog tilbage fra starten af 2000, tror jeg, som hedder Virtual Light, som simpelthen hele historien drejer sig om et par AR-briller, som kan vise dig byplaner. De kan vise dig fremtiden. De er mange penge værd at få fat i. Der rammer han meget godt. En anden sjov anekdote, hvis vi lige bliver ved science fiction-litteraturen, det er, at Neal Stephenson i Snow Crash beskriver metaverset som en jordklode, en fantastisk håbløs repræsentation af vores egen klode. Det er fuldstændig Google Earth, han beskriver, og opfinder Google Earth, før Google gik ind og købte Google Earth fra ham, var inspireret af Neal Stephenson til at bygge Google Earth. Så sådan hænger det hele sammen.
Jeg synes, vi skal lige prøve at tage lidt fat i det med ens identitet, fordi du sagde det med at kunne tage ens avatar med rundt imellem de forskellige destinationer i Horizon, ikke? Og der er det jo også helt klart, at Facebook, de kommer fra en bestemt position, hvad angår identitet, ikke? Og det er jo, at i hvert fald i udgangspunktet, så handlede Facebook om dit real name, ikke? Dit rigtige navn, svarende til det i den rigtige verden. Det er jo der, hvor Facebook jo gør noget helt andet end sådan de andre sociale medier, der gik forud. Og det kan man sige, det er måske også der, hvor at måske er det en lidt gammeldags måde at gå til tingene efterhånden, ikke? Fordi gider du i virkeligheden have den samme avatar eller identitet med rundt i alle sammenhæng? Er det fedt? Det er jeg ikke sikker på. Der er også nogen, der diskuterer det, især inden for kryptomiljøet. Det er sådan noget, som Balaji Srinivasan, han blandt tager fat i. Der er den her skelne mellem altså din real name identitet, ikke? Som hvor du spejler din officielle nationalstats udstedte identitet nærmest ind i den virtuelle verden. Og så er der jo så det, der nok ikke fungerer så godt, viser sig over mange års årtiers forsøg med, det er ren anonymitet. Altså det, så ender det i QAnon og den slags, hvor det, der karakteriserer anonymitet, det er, at der er ikke nogen sammenhæng mellem transaktioner i identiteterne. Det er en ny anonym identitet hver gang, du interagerer med systemet. Og så er der så det, der måske er ved at blive interessant, som er pseudonymiteten. Det er, at man måske har flere af de her pseudonymer, som egentlig peger tilbage på den samme fysiske identitet, men som ikke kan spores tilbage til den, nødvendigvis de har.
Ja. Ja, det er der ikke nogen tvivl om. Vi, allerede nu er det meget normalt at lege med mange forskellige identiteter, og det har det måske altid været. Vi har, altså hvis man har læst om attityderelativisme, ikke, jamen så vil man jo... det er jo en teori, der siger, vi har altid ego med os. Vi har altid en bestemt facade, der så ligesom den måde, vi agerer på forskellige situationer, om det er hjemme eller på arbejdet. Og det er jo det, som vi allerede nu på nettet i den grad kan forstærke. Vi kan optræde med vidt forskellige personligheder, og gør det jo også. Og det vil vi bare se i endnu højere grad, og kan man sige, endnu mere båndbredde i metaverset. Og jeg giver dig helt ret, altså en stærk kobling mellem din avatar og din fysiske, virkelige personlighed, det er ikke nødvendigvis interessant for alle mennesker. Det kan godt være, det er interessant i nogen sammenhæng, hvor man godt vil have en ekstra troværdighed bag. Jeg forudsiger, at vi kommer til at se nogle altså identitetsudbydere, der måske ikke laver andet end at tilbyde dig komplekse avatar-muligheder. Og så er det de avatar, der støder med ind i andre universer. Men jeg ser ikke en fremtid, hvor de enkelte univers ligesom, du ved, skal providere dig med hele din avatar. Du har noget med et andet sted fra, for et eller andet udbyder, der kan det. Det kunne være noget, man betaler et selvstændigt abonnement for, for at have den fede avatar, ikke? Og måske også for at have den anonyme avatar. Måske for at kunne optræde komplet anonym, der ikke kunne trackes i de her universer. Men vi er allerede, altså det her med avataren, Fox Lang har lige lanceret et reality show, kan vi sige, en form for X-faktor, blandt andet med Alanis Morissette som en af dommerne, og der går det faktisk ud på, at du præsenterer og bliver bedømt på din avatar. Og vi snakker her om virtuelle influencers, mennesker, der i den virkelige verden er influencers, men de er det via avatars, for eksempel Twitch og YouTube og andre streamingplatforme, og optræder kun via den her efterhånden ret veludviklede, den veludviklede avatar og personlighed, som de har skabt sig, som kan være enten lægge sig tættere på deres egen personlighed, eller være fuldstændig modsatte, fordi de søger at være nogle andre. Det er der så lavet tv-show om. Det viser også, at vi er stærkt på vej ned af noget, som folk i vores generation måske skal anstrenge sig for at forstå. Det hedder Alter Ego i et show der. Jeg har ikke set det, jeg har kun set reklamer for det.
Men faktisk, de her idéer om synonymitet, de er jo egentlig ret gamle, ikke? Fordi der er jo de gamle begreber om nom de plume og nom de guerre, ikke? Altså, at man helt tilbage i middelalderen drog i krig under et andet navn, altså ens nom de guerre, eller man skrev, udgav ting under et andet navn, altså nom de plume, et andet pennenavn, end ens enige navn. Og det er jo århundrede gamle, kan man sige, koncepter om, at man kunne have forskellige navne at optræde med i forskellige sammenhæng. Og det er jo også noget, der gennem historien har gjort, at der er nogle folk, som uden direkte at blive straffet i den sammenhæng, de indgik i, for eksempel, hvis man siger, vælger den om det plym, skriver sådan, har kunnet udstille problemer i systemer, de indgik i. For eksempel, der har været nogle kendte politiske tilfælde i Danmark gennem år, hvor der er blevet skrevet sådan nogle meget satiriske ting om tilstanden i hvert fald et parti, og der var ingen, der rigtig kunne gætte, hvem der skrev det, og da det blev afsløret, så er det meget overraskende, hvem det var.
Den hemmelige socialdemokrat,
ja. Ja, så det er jo sådan set, det er jo ikke, overhovedet ikke ukendt, men man kan sige, altså, at Facebook måske i virkeligheden, kan man sige, netop tog den her ting fra nationalstaten, hvor nationalstaten har brug for at kunne tildele et unikt ID nærmest. Det ville den gerne, og man kan sige, den danske nationalstat har jo været særdeles vellykket med hensyn til at gøre det. Altså, der er jo nok især nogen i USA, der misunder det danske CPR-system, fordi vi har så godt styr på vores borgere, men det er også, det gør, at staten kan observere dig også fra mange forskellige positioner og vide, at det er dig, det handler om. Og det skaber jo fordel for staten, men der er sådan nogen især i sådan mere krypto og sådan liberalistisk kryptotænkning, tænker, at det er måske ikke altid det bedste. Så der sker jo virkelig nogle interessante ting der, hvor at nu er der protokoller og sådan noget, hvor man lige pludselig begynder at kan indkode nogle af de her relationer.
Jeg kan godt tænke mig at forfølge den med krypto, om et øjeblik, men jeg synes, den filosofiske tråd, du starter der, er rigtig interessant, fordi lige nu er vi i en tid, hvor der er en meget, meget heftig diskussion omkring køn. Og hvis man skal sådan anskue det meget bredt, så har vi ligesom en, jeg vil kalde det en progressiv yngre del af samfundet, som slet ikke forstår, hvorfor det er et issue at snakke om flere køn end to. Hvorfor at man ikke bare kan acceptere, at folk er mere fluid i deres kønsopfattelse og har lyst til at måske bevæge sig frem og tilbage, eller fuldstændig altså, født i en biologisk forkert krop. Det er pludselig blevet et problem for mange at acceptere, at sådan forholder det sig. Jeg tror, at, lad os bare sige det hårdt, den der boomer-generation, som har et problem med det, boomer i alle aldre her, får det lidt svært i metaverset, fordi nu kan vi jo i den grad sige, at det der med CPR-nummer, der ender på et lige eller ulige tal, det er noget, der kobler sin biologisk krop, det er det andet sted, de hylster. Men hvem du er, og hvem du udtrykker dig som, det kan sættes fri i en helt anden grad. Altså, så snart vi når en Ready Player One-dragt, hvor du er 100% immersed i en virtuel verden, om du så går i krig, eller kører racerbil, eller dyrker sex, eller hvad du gør, så gør du det i den krop, du selv vil have, ud fra det køn, eller en helt et kontinuum af køn, som du selv har lyst til at eksperimentere med, eller være i, og du kan bytte ud med en anden avatar, anden køn, anden hudfarve, anden religion, whatever, ikke? Det er en verden, der er meget, meget nemmere at håndtere, hvis du ligesom er indstillet på den der relativiserede tilgang til det, end hvis du er 100% fast på, at dit biologiske køn er dig, og kobler det til din personlighed. Så jeg ser jo i den grad frem til en verden, hvor folk altså kan leve, om det så er anonymt eller pseudonymt eller whatever, men kan spendere tid på en måde, som de faktisk selv beslutter og holder af, og i et tilvalgt univers, ude, et af de mange universer ude i metaverset, som tilbyder en social struktur og en politisk tilgang, som du accepterer. Og det rejser nogle interessante muligheder for rigtig mange mennesker. Det rejser også nogle etiske spørgsmål, for eksempel. Vil vi acceptere, at nogen bygger et univers i metaverset, som er strengt fascistisk? Vil vi acceptere, at man laver en super religiøs sekt, hvor folk kun bliver lukket ind, hvis de underkaster sig? Fordi hvis vi snakker 90-100% immersion og rigtig meget tid spenderet i en fungerende økonomi, er det så acceptabelt, fordi det er virtuelt? Det er de mange etiske spørgsmål, som snart bliver bragt op, ikke? Altså det er jo klart, det er okay at slå ihjel i Fortnite. Det er ligesom det, der går ud på. Men så det har vi accepteret, fordi det er en virtuel virkelighed. Men altså, hvor virkelig må det være, ikke? Hvis du bliver slået ihjel i Fortnite, må det så koste dig penge? Mange penge? Eller må det gøre ondt? Ikke? Og som sagt, er det okay at underkaste sig en holding i en eller anden sekt, fordi det er virtuelt, og spenderer måske altså halvdelen af din vågne tid eller mere på at tjene et eller andet i et småfascistisk regime, eller højfascistisk regime i en virtuel verden.
Ja, det er jo faktisk der, hvor at de virtuelle verdener muliggør en endnu større grad af usamtid, og jeg mener, det er Ernst Mach-begreb i virkeligheden, det med, at folk lever på sin vis i sådan social henseende i forskellige tidsalder og samtidig her på kloden, ikke? Og det kan vi jo sådan set se, at det fremgår jo alt ønsket tydelighed. Den amerikanske tilbagetrækning fra Afghanistan har måske vist, at der er virkelig usamtidig i forestillingen om, hvordan relationer mellem kønnene og så videre. Der er mange århundreders forskel. Og det kan man sige, det kan jo sådan set blive endnu værre i et metavers, ikke? Som siger, at der er jo virkelig nogen, der kan bygge sekteriske sociale strukturer, som hører altså verden for mange tusind år siden til. Og ja. Er det så okay at bruge meget af sin tid der? Det er godt spørgsmål.
Libertarianer vil sige, ja, det er det, hvis du tilvælger det. Men jeg kan godt forestille mig en netop kvalen af kobling mellem virkelighed og virtualitet, som vi aldrig kommer helt ud af jo. Fordi der er trods alt en krop, der skal opleve noget, indtil vi måske kan uploade vores sind til skyen. Men lad os nu vente med det. Men lad os nu sige, at vil et eller andet mullah i Afghanistan tillade, at afghanere spenderer, lad os sige afghanske kvinder, som jo ikke længere går på gaden, vil det være okay, at de spenderer halvdelen af dagen i en virtuel verden, hvor de kan være løsluppende og frigjorte, og på tværs af alle mulige kulturer og i et internationalt metavers. De gør jo ikke noget forkert som sådan, altså medmindre at du betragter det som en synd at drømme dig andet sted væk eller hen, vil troende kristne acceptere det. Er virtuel sex okay, hvis fysisk sex ikke er det? Altså der bliver vi, det bliver en meget, meget interessant etisk og filosofisk diskussion, ikke? Men det bliver også en politisk diskussion, fordi kan vores socialdemokratiske regering sige til dig, at du bør, om det er lystbetonet eller ej, deltage i det fælles danske metavers et par timer om dagen, for ligesom at lave noget foreningsarbejde og give noget værdi tilbage til samfundet. Altså, det er jo ikke engang gag, det jeg siger her. Det vil jo give rigtig, rigtig god mening, ikke? Hvis der havde som sådan en etisk fordring, at ligesom vi formand for badmintonklubben, eller hvad vi nu er, at man så også ligesom giver noget tilbage til de virtuelle spejder i metaverset. Kunne man begynde at forlange det som en form for skat, der skal lægges? Vil vi beskatte værdi skabt i metaverset? Fordi, som vi kommer tilbage til meget snart, lover jeg, så har vi med en økonomi at gøre her, ikke? Der kan laves penge derinde. Rigtige penge. Skal de beskattes? Der, hvor det virkelig bliver et problem for nationalstaterne, det er jo, når økonomien rykker ind i det her. Og den økonomi er bundet til en virkelig økonomi. Og det er jo noget, der igen er sket for længe siden, fordi World of Warcraft, der hørte vi jo for mange år siden sweatshops i forskellige lande, hvor man kunne tjene penge ved at opdrætte avatars i World of Warcraft og sælge den til rige vesterlændinge, som sgu ikke gad at gå rundt og hakke små æren i stykker i 100 timer for at tjene point til at kunne få en fed figur og level op tilstrækkeligt mange gange. Så kunne du ligesom købe en figur for rigtige penge, men i den virtuelle verden. Og de sidste barrierefald er jo nu med kryptovaluta. Fordi nu har vi en valuta, der fungerer globalt, som er 100% digital, og som har det perfekt i metaverset. Og som uden videre kan veksles til, hvilken inferior valuta, du nu render rundt og bruger i den fysiske verden, når du skal ned og spise en gang imellem, ikke? Det bliver meget, meget interessant. Fordi de valutaer, de er jo også tilstrækkeligt uafhængige af de enkelte platforme til, at de vil fungere på tværs af de enkelte oplevelser i metaverset. Og jeg tror, det bliver det springende punkt. Altså kryptovaluta og Nifty's NFT'er, altså det, at du kan eje noget konkret i den virtuelle verden, som er dit og som er unikt, det kommer til at flytte en kapitalistisk, ja, økonomi ind i de virtuelle universer, som vi ikke har set før.
Ja, og hidtil, altså der har jo så også været et problem med de enkelte platforme eller spiludbyderne, ikke? Hvad omregningsfaktoren har været mellem deres interne valutaer i spillene og så de fiat-valutaerne ude på den anden side, det er jo dem, der har bestemt det. Altså, og på den måde har de jo sådan set haft deres egen nationalbanker, ikke? Uden noget som helst opsyn. Og det kan man sige, det er jo også der, hvor at der er den decentraliserende, distribuerende tendens, ikke, i kryptovaluter, hvordan de så sniger sig ind på det også, men så samtidig også gør, at det kan gøre hele området meget mere attraktivt. Ikke? Fordi det er jo lidt ærgerligt, at hvis du kommer til at bruge, sætte lidt for mange penge ind på kontoen i Fortnite, så kan du ikke bruge dem i Minecraft. Det ville jo være fedt, der var lidt mere fungibilitet der, at man kunne, og likviditet især, så man kan overføre dem, ikke?
Jo, men altså, der er allerede nu, i Fortnite, der handler det rigtig meget om dine skins, altså det tøj, du har på, kan vi jo sige, oversætte det som. Hvor fed er du, ikke? Og dem kan du købe nu, for at NFT'er. Der er Fortnite-stjerner, som i forvejen er kendte for deres streamingtjenester som Twitch, altså hvor de spiller Fortnite, de er kendte som figurer. Du møder dem. Du ser, i den virkelige verden sidder du og ser dem spille, men så kan du hoppe direkte ind i Fortnite og spille med dem. Altså prøv at tænke en interaktion, du pludselig har med dine idoler, ikke? Og der er flere af dem nu, der har lanceret egne veldesignede serier af skins, som du køber med NFT. Eller som du køber med krypto. Og som, eller for den sags skyld rigtig valuta, men som er NFT'er. Det vil sige, du køber et unikt skin, som er dit, og som er koblet til dig via Ethereum for eksempel, og blockchain. Så det er, vi er der. Og det er, de enkelte spilleplatformer vil selvfølgelig også understøtte det her, men det er som om, at det ligesom tager fart udenom platformen også.
Ja, så er der måske også der, hvor jeg tror, at der er det her i det, som jo er, at det har snedet sig mere ind på os, end vi lige tror, ikke? Der er sådan nogle steder, som i Twitter blandt andet, ikke? Hvor der er i hvert fald nogen, der siger, at der har været den udvikling fra, at sin tidlige Twitter, ikke, så handlede meget om, at jamen, hvor boede man hen, og altså, hvor man kunne grafisk lokaliseret. Og det, der er sket gennem årene, det er, at man meget mere i sin Twitter-handle, altså i den og den beskrivelse, der er knyttet til, nu associerer sig med ting, der nærmest hører Twitter til, ikke? Altså, ja. Og det gør jeg også selv. Altså, der er nogle hashtags og noget, der signalerer, hvor positionerer jeg mig i den her verden. Og det er jo ikke en verden... Altså, der står ikke, jeg tror ikke engang, der står i min profil, der står, jeg hører til i Danmark. Altså, det er irrelevant nærmest der, fordi det handler om nærmest de sociale bevægelser, og, ja. som hører til den verden. Og er det ikke også slags metavers? Behøver man at have et skin og en avatar, der ligner en fysisk? Kan det ikke lige så meget være det konceptuelle? Og det tror jeg nærmest, at det er det, der er sket. Det er derfor, at det har snedt sig ind på os, ikke?
Men det er også min pointe med det her med, at din personlighed, din selvopfattelse, dit køn, dit oplevede køn, er en del af det her, ikke? Og ligesom i den virkelige verden, så udtrykker vi jo det blandet med den måde, vi taler på, går klædt på og opfører os på. Og det kan vi tage en til en til metaverset, som du siger, allerede er i gang. Om det så foregår på tekst, eller om det foregår i sådan en immersive 3D-ting. Jeg tror, du er ret i, vi skal passe på med ikke hele tiden at se det som det her 3D-univers. Du ved, Lawnmower Man-agtigt. Det er meget mere end det. Og man vil i den grad tage den oplevede personlighed ind. Og på mange måder kan man iscenesætte sig selv endnu mere effektivt. Og for rigtig, rigtig mange handler det sgu ikke om nationalitet. Og det viser jo også bare, at nationalstaterne får gigantiske problemer, og skal måske til at redefinere sig selv på mange måder. Der er ikke nogen tvivl om, at mit fysiske hylster her har det godt i Danmark. Det er sgu et komfortabelt sted at opholde sig som et menneske af kød og blod, ikke? Med nogenlunde velfungerende sygehusvæsen, og der er styr på det meste. Men der er rigtig, rigtig mange andre kontekster, andet end det nationale, som er sjovere. Og lægge også mærke til, at igennem hele, jeg vil sige, vores generation, den generation og de generationer, der kommer efter, der er det nationale blevet mindre og mindre værd. Det er næsten ved, at det nationale og det nationalistiske, det er blevet en definerende socioøkonomisk faktor, ikke? Hvis du udråber dig selv som patriot, okay, du er allerede sat i bås der, på godt og ondt, ikke? Og det bliver kun forstærket, fordi det bliver meget mere internationaliseret, det bliver meget mere globaliseret, når kulturen mødes på kryds og tværs, hvor du måske melder dig ind i en virtuel nation a la Hero Protagonist, en nation, der handler om et fællesskab på værdier. Ikke? Det kan være et fællesskab på seksualitet, det kan være et fællesskab på kærlighed til litteratur, det kan være fællesskabet omkring at dyrke en bestemt roman og leve det univers. Det er lige så definerende som det, vi kalder nationalstat i dag, som så bare har den her geografiske tilknytning. Og jeg tror, vi har på ingen måde set, altså, vi har ikke set skyggen af, hvor langt vi kommer til at gå der. Jeg tror, det kommer til at gå hurtigere, end vi lige forestiller os, fordi det kommer med et generationsskifte, som allerede er i gang, ikke? Og så kommer den her kobling, som jeg nævner, til den fysiske verden. Hvordan at vi ikke behøver at hoppe ind bag vores VR-briller for at være en del af metaverset. Metaverset vil komme til os. Vores økonomiske transaktioner i den virtuelle verden vil være gældende i metaverset også. Transaktioner foregår på tværs. Du kan starte et køb i en fysisk butik, fortsætte på metaverset. Det understøtter de fleste betalingsudbydere allerede. Vi snakker bare om webshops og internettet, men det er fuldstændig samme kryds, der vil ske der, ikke? Det vil svømme sammen. Vi kommer ikke til at snakke om online og offline længere. Det er en form for non-line. Det er metaverset. Det er en online-virkelighed, hvor vi er altid online, uanset om vi er fysiske, og vi måske i højere grad også i det fysiske kan vælge, hvilken personlighed, hvilken avatar vi udtrykker os med.
Altså det med nationalstaten, det kan man måske også sammenligne med det, der måske er i gang med at ske med Facebook og de andre, det er, at det er en unbundling, ikke? Altså der er ting, hvor at...
At det er monopolbrud, der vinder noget, ikke?
Og man kan sige, på sin vis, den positive vinkel på det, perspektiv, kunne jo være, at vi netop har brug for, at der er visse ting ved nationalstaterne, der bliver unbundet, for at vi kan løse nogle af det 21. århundredes store problemer. Og pandemien har været sådan en lille første akt, men vi har jo det kæmpe problem med den globale opvarmning, ikke? Og det er simpelthen, det er jo tydeligt, at det kan ikke løses på nationalstatniveau, simpelthen ikke. Så der er noget, der skal unbundles for nationalstaterne, og så skal det rebundles på en eller anden måde, så vi faktisk får muligheden for at løse de problemer. Og det kan godt være, at det er så her, hvor der er noget teknologi også, der kan hjælpe os med, at folk jo så netop, og det har vi jo været i gang med et stykke tid med sociale medier, har kunnet mødes på tværs af nationale skel, og så fundet sammen med de her interessefællesskaber, på godt og ondt også, som du siger. Altså, der er også virkelig nogle interessefællesskaber, såsom QAnon og deslige, der har spredt sig fra enkelte nationalstater og har så udbredt sig til hele verden og hedder folk med ind i en eller anden vortex af dårlige idéer. Ikke? Men det kan også heldigvis gå den anden vej.
Ja, og det kommer til at gå begge veje på én gang, fordi så kompleks er verden. Men altså, der er jo i den der dualisme, hvor vi kommer til stadigvæk at have et fysisk hylster i kød og blod, der ligger et sted, og måske med en sonde, hvis vi er for lang tid i metaverset. Igen, altså, det hylster er jo tilknyttet en virkelighed, der godt, du ved, der må godt være tag over hovedet og den slags der, ikke? Og måske er stadigvæk, altså, afhængig af en velfærdsstat, men måske sådan, det er den gamle definition af velfærdsstaten, med at det handler om, at du ikke sulter, ikke, at du har sted at bo og så videre, og du kan blive passet, når du er gammel. Men den der udbygning af velfærdsstaten, som handler om den åndelige føde, licens-TV, kongelig teater og så videre, det bliver interessant at se, ikke? Fordi i metaverset, når immersion er god nok, så vil du kunne få de oplevelser, formidst penge, eller måske formidst ingen penge. Du vil i hvert fald have et helt kolossalt stort udbud af kulturoplevelser globalt. Det vil være interessant at se, ikke? Altså, vi ser det allerede nu, bibliotekerne lider, ikke? Altså, det er efterhånden, bibliotekerne jo ubemandet det meste af dagen, og nu har de problemer med hærværk, og hvor længe kan vi spare på det udbud? Hvor længe kan vi holde den der kanon kørende inden for vores egen nationalstat, hvis ikke den kanon trods alt så repræsenteres i det virtuelle. Man gør lidt på internettet, men næste skridt er så kom, du ved, rigtig ind i metaverset, ikke? Fordi udbuddet bliver bare endnu større, og netop når immersion bliver så stor, at live-oplevelser kan skaffes online i metaverset, så er vi måske tilbage til, at vores nationalstat skal providere det mest nødvendige, ikke? Og det er jo nødvendighedspolitik, jeg ikke står tilhænger af. Jeg tror jo på et stærkt kulturliv, men lad os se, hvilken vej det går på det felt. En pointe der, netop med det der globale aspekt, det er, at der er jo et plot i Snow Crash, som jeg ikke har nævnt endnu. Og det er, at der er en virus på spil. Snow Crash er faktisk navnet på en virus, fucker mennesker op og fucker digitale ting op, og du skal sådan set bare se på den, og det ligner sådan et flimrende billede fra en gammeldags tv-skærm, der er tunet ind mellem to kanaler. Og hvis du kigger på det, så den her informationsvirus, den ødelægger dig simpelthen, ikke? Og så vidt jeg husker, så binder han det hele sammen til ideen om Babelstårnet, og myten om, at vi engang havde et fælles sprog. Og det er ligesom, at den her virus, der gennem generationer har ødelagt det for os og gjort det muligt for os at kommunikere. Og jeg synes, at et eller andet sted, bevidst eller ubevidst, rammer han jo meget godt det, der sker med den digitale globalisering nu. Det er, at der er nogle idémæssige virer, som fucker os op, ikke? Der er nogle konspirationsteorier, der virkelig kan ødelægge mennesker, og som spredes med som løbeild hen over de netværk, vi har bygget. Og ja, jeg ved ikke, jeg synes bare, det er en sjov pointe, og måske noget, vi... Altså, misinformationsspredning og idé-virus, memer, bliver ikke et mindre problem i et globalt metavers, hvor båndbredden er så enormt meget større, end den er i dag. Silberbauer og Blomstedt er en samtale om systemerne, videnskaben og mønstrene bag fænomener og teknologier, der præger alt fra vores dagligdag til menneskehedens ultimative skæbne. Har du kommentarer eller spørgsmål til episoden, du lige har hørt, så find os på Twitter på @silberblom eller på facebook.com/silberblom. Begge steder poster vi kilder og andet indhold, som er relevant i forbindelse med vores episoder. Coverart deler vi på Instagram, ligeledes på @silberblom. Og hvis du kan lide det her podcast, så vil vi blive lykkelige for stjerner på Apple Podcast, eller hvis du blot deler podcastet med dine venner. Tak fordi du lytter med.